Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anatitra ny fiarabana sy ny firaretsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'nyity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Dia tsy izika trany ny dinidinika ny momba ny hoe evanjely velon'ny fiainana ny fianakaviana. Efa nyantsika teto moa tamin'ny farany loha hevitra ny hoe ny fianakaviana dia miara-miaina sy mifankatiana tsy mitovy ary ny fomba fijery a, dia io no toizantsika na izany azy nefa dia andeha asiantsika tamberina izay natao tamin'ny farany.
Nambarantsika teto omaly a fa ny fianakaviana mahay maka sy miaina ny kolontsaina nanany sy ny maha izy azy a dia afaka alaina tahaka sy mahasarika. Ary ohatra lehibe nalaina teto a ny fanarahandihan'i Jesosy teo i Masina Maria sy ireo vehivavy masina nanaraka ny Jesosy. Teo ihany koa ireo apôstôly. Ny fiainan'izy ireo dia niaraka tamin'ny Jesosy ka nate akatahaka ary nahasarika tokoa. Ary rehefa tafaraka amin'i Jesosy a dia mahay miaina ao anatin'ny fitiavana, ao anatin'ny fifankatiavana, na dia eo aza izay hoe mahasamihafa na ny fomba fanao a, na ny toetsaina, na ny kolotsaina, dia afaka miara-miaina hatrany ao anatin'ny fifankatiavana. Dia mopera moa nanentana tamintsika hoe iainana izay resaka fitiavana izay dia tsara koa sika mamaky ny vaovao mahafaly a misy an'izay teny masin-dapaoly a milaza ny tononkiran'ny fitiavana izay a izay tokony iainantsika.
Ianareo mpirano izy antsika an'izay fandalinana ny katesisy izay a dia ny hoe inona izany ny tena azo lazany hoe toetra iaina ny fianakaviana mba ho tanteraka ity hoe evanjely velon'ny fiainana ity ny fianakaviana iray.
Toetra ve moa ny antsontsika an'izany sa hoe fomba fiaina? Fa ho tsika hoe evanjely velon'ny fiainana ny fianakaviana rehefa tena ty takina amin'ilay fianakaviana zany zay. Ka hoana le hoe tena ty, tena ty eto dia le fitiavana araka an'Andriamanitra, tsy mitady ny tombontsoany manokana fa mikaroka ny ahasoa ahatsara ny hafa, indrindra moa ny eo amin'ny ankohonany zany. Ka mikely aina ho an'io tokantranony io, dia zany rehetra zany a misy fijaliana, misy fiafiana ary mitaky faharetana. Dia eo indrindra no iantsoina antsika ibanjina ilay azo fijalian'i Jesosy e. Fampianarana faratampony ho antsika io araka nylazainy hoe tsisy manam-pitiavana lehibe noho ny mahafony ainy ho an'ny sakaizany, dia tanterahany amin'ny tenany io, dia mila mibanjina sy mitrandraka tsara anio azo fijaliany io ny isam-pianakaviana, fa tsy misy fandresena raha tsy misy fijaliana. Nafitintsika amin'ny hoe tsisy zava-tsoa azo moramora foana. Hatramin'ile hoe tena fitiavana aza izay voambolana momba an'Andriamanitra, dia mila trandrahana tsara mba tsy ho lasa fitiavatena. Ny momba an'Andriamanitra mantsy, na hoe tahaka an'Andriamanitra, izy Andriamanitra no tena fitiavana, dia fitiavana maimaim-poana, tsy miandry valiny, dia izay no tsy maintsy iaina ny isa-tokantrano. Ary antenaina fa izay ihany koa no ahafoana n'ilay fanjakan-dehilahy na hoe tsy rehefesy mandidy any an-tokantrano, satria iaina ny fitiavana tena avy amin'Andriamanitra. Dia fifankatiavan'ny mpianakavy izay ampisy firaisakina, fifankatiavan'ny mpianakavy mikatsaka ny soa ho an'ny hafa.
Ny fandarinantsika teto nandritra ny herinandro moa zany a, dia nizahantsika namakafaka sy nandalina araka ny fampianarany ny soratra masina sy ny fampianarany ny fiangonana omban'izay hoe fiainana ao an-tokantrano izay, ka nahafahantsika anjery tetiny hoe io fianakaviana io dia efa anjely velon'ny fiainana. Ka tamin'izany a no nizahantsika namantatra ny hoe ahoana izany hoe mpianakavy manaiky sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Nanahafatsika nakatsika ohatra ny fianakaviana masina, ka tao no nitarafantsika ny hoe ilainy ny isa tokantrano ny mivelatra sy mitombo amin'ny olona manontolo, tanisaina teto ny vatana, ny saina sy ny fanahy. Ary fanampin'izany a dia ny hoe ny fampivelarana an'izay maolona manontolo izay amin'ny alalan'ny kolontsaina maizy azy. Raha ho azy telo mianaka amin'ny fianakaviana masina dia ny kolontsaina jody ho antsika izany a, dia ny kolontsaina malagasy. Ka ao anatin'ny fianakaviana na tsy mitovy fijery aza, dia ilaina ny fifamenoana, ka ao anatin'izay ny iainana ny fifankatiavana, satria ny tena fitiavana tsy mitady tombontsoa manokana araka ny nambaramopera teo a no tena hoe ahafahana miainana izay hoe evanjely velona izay. Zay raha fitinintsika kely zavatra natao teto a, mbola isy moa ny fotoana rahampitso a izahana mamitana ao antsika izay tsy naharaka nandritry ny herinandro a eny lohahevitra iny, dia azadiny fotoanantsika amin'ny ramahazatra mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.